แล้วนะคะสำหรับความคิดทางการเมืองยุคโบราณนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะนั่นก็คือยุคหนึ่งนะคะก็ในส่วนของพาร์ทที่2นะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคที่2กันแล้วนะคะซึ่งก็คือแนวคิดทางการเมืองยุคสมัยใหม่นั่นเองนะคะทีนี้นักศึกษาก็อาจจะแบบเอ๊ะอาจารย์เดี๋ยวนะมันระหว่างยุคโบราณกับยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมียุคที่มันอยู่ตรงกลางขั้นอยู่ไม่ใช่เหรอก็คือยุคกลางใช่ไหมคะก็ในส่วนของบทของเรานะคะเราก็จะเน้นเรื่องแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองเนาะอาจารย์ก็คิดว่าโอเคมันมีแนวคิดทางการเมืองที่น่าสนใจในยุคกลางนะคะแต่อาจารย์คิดว่าถ้าเทียบกับยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นยุคที่สถาบันทางการเมืองแบบที่เรารู้จักเนี่ยมันเริ่มพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะข้ามยุคกลางไปนิดนึงนะคะโอเคทีนี้เราเริ่มมาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่กันแล้วถ้าถามถึงไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็นักประวัติศาสตร์เองเขาก็ยังตีกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็เราต้องพึงระลึกเสมอด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เช่นยุคสมัยใหม่ยุคเรเนซองส์ยุคกลางอะไรเนี้ยมันเป็นมุมมองที่ยูโรเซนทริกนะคะก็คือเป็นมุมมองแบบนักประวัติศาสตร์ที่เขาโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทวีปยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความไม่ได้สอดคล้องกับถ้าเช่นนักศึกษาสนใจแบบประวัติศาสตร์เอเชียนะคะนักศึกษาก็อาจจะแบบเอ๊ะมันไม่ใช่หรือเปล่านะคะก็อันนี้เราอยู่ในมุมมองแบบค่อนข้างยูโรเซนทริกนะคะสำหรับบทนี้ทีนี้แนวคิดทางการเมืองยุคสมัยใหม่นะคะที่น่าสนใจเนี่ยก็มีหลากหลายแนวคิดไปหมดเลยแต่ว่าก่อนเราจะไปเข้าสู่แนวคิดทางการเมืองนะคะเราอาจจะต้องคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับบริบทต่างๆสิ่งที่มันกำเริบขึ้นในยุคสมัยใหม่ทำไมมันถึงเรียกว่ายุคสมัยใหม่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้านักศึกษาจำได้นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเรียนกันบทที่แล้วนะคะเราเรียนกันถึงความคิดทางการเมืองยุคคลาสสิกใช่ไหมคะยุคกรีกโรมันนะคะก็ความองค์ความรู้ต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นในยุคคลาสสิกเนี่ยก็มันไม่ใช่องค์ความรู้ทางการเมืองอย่างทางปรัชญาการเมืองอย่างเดียวนะคะแต่มันรวมไปถึงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ต่างๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลังจากที่อาณาจักรโรมันตะวันตกได้ล่มสลายลงนะคะก็มีการอพยพนะคะทั้งผู้คนนะคะแล้วก็หนังสืออะไรต่างๆนะคะไปที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะคะหรือว่าอาณาจักรโรมันตะวันออกนะคะทีนี้แม้ว่าองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่นั่นนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อาจจะถูกนำออกมาอ่านไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคกลางก็คือก็มีพระบางรูปนะคะที่แบบว่าศึกษาความคิดของอริสโตเติลศึกษาความคิดของเพลโตแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการเผยแพร่ไปกว้างไกลนักทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในยุคต้นสมัยใหม่นะคะก็คือยุคเรเนซองส์คือเป็นจุดเชื่อมนะคะระหว่างยุคกลางกับยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคเรเนซองส์นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรอิตาลีนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นจุดสำคัญนะคะที่เกิดการเผยแพร่ทางความรู้ในยุคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะหนึ่งคือมีการนะคะรวบรวมเอกสารต่างๆนะคะที่ได้ขนย้ายมาจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วเขาก็มีการศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะทีนี้ถามว่าทำไมอยู่ดีๆนะคะคนถึงจากยุคกลางคนที่แบบเหมือนไม่ได้มีเวลาจะไปนั่งอ่านอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบว่ามีชนชั้นแบบทาสติดที่แล้วก็มีพระอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่มีเวลาอ่านเอกสารอะไรพวกนั้นทีนี้เราสโคปให้แคบลงมานิดหนึ่งนะคะยุคเรเนซองส์เนี่ยมันก็พูดถึงยุคสมัยในยุโรปกว้างๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสโคปลงมาที่เมืองนึงนะคะได้แก่เมืองฟลอเรนซ์นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีบทบาทสูงมากนะคะที่ทำให้ยุคเรเนซองส์นะคะหรือว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยเกิดขึ้นนะคะในเมืองฟลอเรนซ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือตระกูลเมดิชีนะคะเป็นตระกูลที่สำคัญมากๆในฟลอเรนซ์ในยุคนั้นก็ตระกูลเมดิชีเนี่ยก็มีแต่เดิมเนี่ยเป็นอาชีพเกี่ยวกับนายธนาคารนะคะแล้วเขาก็วางระบบการเงินในฟลอเรนซ์ใหม่นะคะทำให้การขาเฟื่องฟูแน่นอนว่า อำนาจทางเศรษฐกิจนะคะก็ตามมาซึ่งอำนาจทางการเมืองด้วยแต่ว่าตระกูลเมดิชีเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เขามองว่าเขาในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยควรจะให้ความสำคัญนะคะกับการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการด้วยเขาก็แบบจ้างนักประวัติศาสตร์จ้างศิลปะนักศิลปะต่างๆคนนักศิลปินต่างๆนะคะเขาถือว่าอันนี้มันจะเป็นหน้าเป็นตาของเมืองฟลอเรนซ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคเรเนซองส์นะคะโดยเฉพาะในฟลอเรนซ์แล้วก็ไม่ใช่แค่ในฟลอเรนซ์แต่ว่าในเซียนาในเมืองสำคัญอื่นๆด้วยในยุคเรเนซองส์เนี่ยก็คือมันเกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจากยุคคลาสสิกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้มันเกิดแนวคิดแบบที่เราเรียกว่าแนวคิดมนุษยนิยมนะคะหรือว่า humanism เกิดขึ้นในยุคนี้เช่นกันนะคะก็จากเดิมนะคะที่ยุคกลางมนุษย์เนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับศรัทธาต่อพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บกพร่องมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าเรามีบาปกำเนิดติดตัวนะคะอันนี้ต้องย้อนกลับไปเรื่องคำอธิบายเรื่องบาปกำเนิดแล้วก็เรื่องอดัมกับอีฟในสวนเอเดนบลาบลานะคะซึ่งเราไม่ได้ลงลึกในส่วนนั้นแต่ว่าอันนั้นก็คือโลกทัศน์แบบยุคกลางที่ศรัทธาเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญนะคะแต่ว่าพอเราเข้ามาสู่ยุคเรเนซองส์แล้วเนี่ยเหมือนหลังจากที่คนพบศิลปวิทยาการต่างๆมีการพัฒนาระบบการเงินกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในยุคเรเนซองส์เนี่ยแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยในยุคฟิวดอลหรือว่ายุคกลางนะคะก็คือเป็นการเกษตรซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็มีพระมีทาสติดที่แต่ว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการค้ามันกลายมาเป็นกิจกรรมหลักทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ต้องพึ่งพาโลกทัศน์แบบศาสนาแบบที่ยุคกลางต้องพึ่งพาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยในแง่นึงมันก็เป็นการสะท้อนมุมมองแบบสังคมพาณิชยนิยมหรือว่าที่เราเรียกว่า commercial society นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริบทของสเต็ปที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่ยุคสมัยใหม่นะคะยุคเรเนซองส์เนี่ยในแง่นึงมันก็เชื่อมระหว่างยุคกลางตอนปลายนะคะกับยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนาะโอเคทีนี้นะคะเรายังอยู่ในเมืองเดิมของเรานะคะก็คือเมืองฟลอเรนซ์นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยมันก็ถือในแง่หนึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะคะของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุคเรเนซองส์ทีนี้กลับไปที่ตระกูลเดิมนะคะก็คือตระกูลเมดิชีตระกูลเมดิชีเนี่ยอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาแบบแบ็กกราวด์เป็นนายธนาคารก็จริงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองขึ้นมาเป็นในแง่หนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าผู้ครองนครด้วยเนี่ยเขาก็อุปถัมภ์นะคะหรือว่าให้แบบ patronage กับทั้งศิลปินนะคะทั้งนักประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่เป็นถืออาจจะถือว่าได้เป็นนักปรัชญาการเมืองคนหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เราจะมาสนใจคนคนหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะคะคนคนนี้ก็คือนิโคโลมาคิอาเวลลีนั่นเองนะคะนิโคโลมาคิอาเวลลีเนี่ยเขียนtext หลาย text มากนะคะแต่ว่าหนังสือที่เป็นที่รู้จักกันโด่งดังมากที่สุดของมาคิอาเวลลีเนี่ยก็คือหนังสือเรื่อง The Prince นะคะหรือว่าภาษาไทยน่าจะแปลว่าเจ้าผู้ปกครองนะคะทีนี้หนังสือเรื่อง The Prince นะคะหรือว่าเจ้าผู้ปกครองเนี่ยเขาเขียนให้ใครอ่านนะคะความสนุกก็คือในหนังสือเจ้าผู้ปกครองเขาก็จะบอกว่าจะเป็นเจ้าจะเป็นผู้ปกครองที่ดีต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เวลาคุณอ่านคุณก็อาจจะแบบถามตัวเองว่าเอ๊ะเขาเขียนให้ใครอ่านนะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเขียนให้ประชาชนอ่านหรือเปล่าจะได้แบบทันผู้ปกครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูแบบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาคิอาเวลลีเนี่ยเคยทำงานให้กับตระกูลเมดิชีนะคะก็แต่ว่าด้วยความที่ตระกูลเมดิชีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนอำนาจใช่ไหมคะจากคนโน้นคนนี้ในนั้นสุดท้ายแล้วมาคิอาเวลลีเนี่ยก็fall from grace นะคะก็คือไม่ได้ทำงานให้ตระกูลเมดิชีต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขียนหนังสือเรื่อง The Prince ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเขากล่าวว่าเอาไปเล่มเนี้ยเอาไปมอบให้ตระกูลเมดิชีเนี่ยแล้วตระกูลเมดิชีเนี่ยจะกลับมาแบบว่ารับเป็น patron ให้เขาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าโจก็คือว่ามาคิอาเวลลีเนี่ยเอาหนังสือเนี่ยไปให้ตระกูลเมดิชีนะคะก็เขาก็ว่ากันว่านะคะตระกูลเมดิชีบอกว่าแบบที่เขียนมาเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ว่าไม่มีอะไรที่เราไม่รู้อยู่แล้วนะคะก็มาคิอาเวลลีเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือเรื่อง The Prince นะคะหรือว่าเจ้าผู้ปกครองแล้วความโด่งดังของเล่มนี้เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่คนก็จะกล่าวขานกันว่ามันเป็นเล่มที่พูดง่ายๆคือเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกคนที่เป็นผู้ปกครองที่ดีแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ดีตามกรอบของศีลธรรมด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือมาคิอาเวลลีเนี่ยบอกว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้ปกครองเนี่ย ไม่ใช่คุณสมบัติเดียวกันกับการที่คุณจะเป็นคนดีในกรอบศีลธรรมนะคะมาคิอาเวลลี่บอกว่าผู้ปกครองที่ดีเนี่ยควรจะรู้จังหวะนะคะรู้ว่าถึงสถานการณ์นี้เนี่ยถ้าต้องตัดสินใจทำอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเสมอไปเนี่ยก็ควรที่จะเลือกทำเพื่อรักษาเหตุผลแห่งรัฐหรือว่า reason of the state นะคะหรือว่าผลประโยชน์แห่งรัฐในแง่นี้นะคะมาคิอาเวลลี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้เกิดจุดแตกหักนะคะระหว่างโลกทัศน์แบบการเมืองโบราณค่ะกับโลกทัศน์แบบการเมืองสมัยใหม่ในแง่ที่ว่าถ้าเราจำได้นะคะในบทในส่วนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงงานของอย่างเพลโตงานโดยเฉพาะงานของอริสโตเติลจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าอริสโตเติลเนี่ยเขาผูกความเป็นพลเมืองที่ดีนะคะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไว้เนี่ยเขาก็ฝากมันเอาไว้ในชีวิตทางการเมืองนะคะพูดง่ายๆก็คือคนดีแล้วก็การเป็นพลเมืองที่ดีในมุมมองของอริสโตเติลเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะคุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้คุณจะบรรลุศักยภาพตัวเองได้เนี่ยคุณก็จะต้องเป็นพลเมืองที่แอคทีฟนะคะให้กับรัฐของคุณใช่ไหมแต่ว่าทีนี้พอเรามาดูในงานของมาร์คิอาเวลลี่เนี่ยมาร์คิอาเวลลี่บอกว่านะคะปรัชญาการเมืองสมัยโบราณเนี่ยมันมีแอสซัมชันหรือว่ามีสมมติฐานแรกที่ผิดกล่าวคือปรัชญาการเมืองสมัยโบราณเนี่ยเชื่อว่าความชอบธรรมในการปกครองเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากศีลธรรมของผู้ปกครองด้วยนะคะมาร์คิอาเวลลี่บอกว่าไม่ใช่นะคะมาร์คิอาเวลลี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเป็นผู้ปกครองที่ดีนะคะสิ่งที่คุณควรจะคิดแล้วก็ใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณทางในการตัดสินใจทางการเมืองเท่านั้นเนี่ยคือผลประโยชน์ของรัฐนะคะมาร์คิอาเวลลี่บอกว่าประชาชนจะก่นด่าคุณถ้าเกิดว่าคุณเลือกทำในสิ่งที่อาจจะถูกศีลธรรมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของรัฐเอาไว้นะคะในแง่นี้เนี่ยมาร์คิอาเวลลี่กับไอเดียเรื่อง reason of the state หรือว่าเหตุผลแห่งรัฐเนี่ยจึงเป็นจุดแตกหักที่สำคัญนะคะกับโลกทัศน์แบบยุคโบราณเนาะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทำไมมาร์คิอาเวลลี่เนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเขาเป็นแบบเป็นตัวร้ายแห่งวงการนะคะก็คือหนังสือแบบอย่าง The Prince อย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะไปเทียบกับว่าโอ้แบบเนี่ยบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าผิดต้องทำนองคลองธรรมแค่ไหนถ้าตราบใดเท่าที่รักษาผลประโยชน์แห่งรัฐไว้เนี่ยก็โอเคแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูลึกๆจริงๆเนี่ยงานของมาร์คิอาเวลลี่เนี่ยซับซ้อนกว่านั้นมากนะคะต้องบอกก่อนว่าอย่างมาร์คิอาเวลลี่นะคะเขาพูดเลยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าเราสามารถเขียนคำอธิบายหรือว่าความจริงเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยให้มันเป็นแบบเป็นระบบความคิดแบบชัดเจนสวยงามแบบที่คุณอาจจะพบในงานของเพลโตหรือว่างานของอริสโตเติลเพราะว่ามันก็จะสะท้อนแนวคิดของเขานะคะมาคิอาเวลลี่บอกว่าสิ่งที่มันถูกต้องทางการเมืองในสถานการณ์หนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมในอีกบริบทประวัติศาสตร์หนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของมาคิอาเวลลี่ถ้าไปดูเนี่ยในแง่หนึ่งมันเป็นงานทางประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขาดึงเอาประวัติศาสตร์ของซิตี้สเตทหรือว่าของรัฐเล็กๆต่างๆเนี่ยมาอธิบายว่าเอ้ยทำไมเหตุผลที่รัฐนี้มันอยู่รอดทั้งที่เป็นรัฐขนาดเล็กแล้วก็กองกำลังทหารไม่ได้เก่งเนี่ยเพราะว่าผู้ปกครองเขามีวิธีคิดยังไงนะคะงานของมาคิอาเวลลี่เนี่ยจึงบางครั้งเนี่ยเราไปอ่านเราจะพบว่าเอ้ยบางส่วนมันก็ขัดแย้งกันในตัวเองแต่ว่ามาคิอาเวลลี่อย่างที่บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเขียนงานที่มัน coherent หรือว่าเป็นระบบนะคะเพราะในแง่หนึ่งมันก็สะท้อนวิธีคิดของเขาด้วยนะคะทีนี้เราอาจจะสงสัยกันว่าทำไมมาคิอาเวลลี่แบบถูกมองนะคะว่าเป็นแบบเหมือนเป็นตัวร้ายในแบบประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองทั้งหมดนะคะก็มันก็จะมีท่อนนะคะที่เขาพูดประมาณว่าถ้าคุณคิดจะปกครองด้วยความรักเนี่ยคุณก็ลืมไปได้เลยนะเพราะว่า love is a bondof obligation with these miserable creatures ก็คือคนเนี่ยนะคะ break whenever it suits them to do so พูดง่ายๆก็คือเขาบอกว่าถ้าเราปกครองด้วยความรักเนี่ยถ้าเกิดประชาชนวันหนึ่งนะคะรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรแบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมาะสมไม่ได้ถูกใจเขาแล้วเนี่ยคนต่อให้เขารักคุณแค่ไหนเนี่ยประชาชนก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านคุณเสมอแต่ในขณะเดียวกันมาร์คิอาเวลลี่บอกว่า but fear holds them fast by a dread of punishment that never passes ก็คือมาร์คิอาเวลลี่บอกว่าถ้าคุณปกครองด้วยความกลัวเนี่ยไอความกลัวนั้นเนี่ยมันคงอยู่เพราะว่าคนเราเนี่ยก็จะไม่ชอบเจ็บใช่ไหมคะไม่ชอบการลงโทษใดๆอันนี้ก็จะเป็นท่อนหนึ่งที่ ยกมานะคะเพื่อให้นักศึกษาเห็นว่าทำไมบางคนเขารู้สึกว่ามาเคียวเวลลี่เนี่ยในแง่นึงเป็นนักปรัชญาการเมืองที่แบบค่อนข้างแบบไร้ศีลธรรมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความอันตรายของการเรียนความคิดทางการเมืองก็คือเหมือนคุณอ่านโค้ดเดียวแล้วคุณก็สรุปไปเองนะคะว่าแบบว่ามาเคียวเวลลี่พูดว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูในงานของมาเคียวเวลลี่จริงๆเนี่ยมันมีหลายส่วนนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเขาพูดในแง่ที่ชื่นชมประชาชนมากกว่าผู้ปกครองด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจของงานนี้นะคะส่วนนักปรัชญาการเมืองคนต่อไปนะคะเราขยับเข้ามาใกล้ปัจจุบันเข้าไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างเรียงตาม historical timeline ก็คือนักปรัชญาที่ชื่อว่าโทมัสฮอบส์นะคะคนเมื่อกี้นะคะมาคิอาเวลลี่เนี่ยเราอยู่ในเรเนซองส์อยู่ในยุคเรเนซองส์ใช่มั้ยคะยุคต้นสมัยใหม่ฮอบส์เนี่ยขยับเข้ามาละขยับเข้ามาใกล้เราขึ้นมานิดนึงนะคะฮอบส์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงที่อังกฤษเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองนะคะแล้วก็ฮอบส์เนี่ยเขามองไปรอบๆตัวนะคะแล้วเขาก็พบว่าไอ้ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้สภาวะสงครามกลางเมืองเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีให้กับใครเลยนะคะฮอบส์เนี่ยในแง่หนึ่งเขาก็เลยมองว่ามันควรจะมีเหมือนกับปรัชญาการเมืองนะคะที่อธิบายว่าทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจึงควรจะมีอำนาจการปกครองอะไรบางอย่างนะคะไม่ต้องแคร์ก็ได้ว่ามันอยู่กับใครนะคะแต่ว่าพูดง่ายๆคือฮอบส์กำลังจะบอกว่าต่อให้มีอำนาจการปกครองที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์อะแต่ว่ามันก็ดีกว่าสภาวะแบบอนาธิปัตย์หรือว่าอนาคีที่เขาเห็นในสภาพสงครามกลางเมืองอังกฤษนะคะทีนี้ก่อนที่ฮอบส์เขาจะพูดถึงก่อนที่ฮอบส์เขาจะพูดถึงปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาก็ย้อนกลับไปก่อนใช่ไหมคะเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะถ้าเราจำได้จุดที่ค่อนข้างเป็นลักษณะเด่นของ tradition แบบปรัชญาการเมืองตะวันตกเนี่ยก็คือส่วนเนี่ยเขาจะพูดว่าธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรใช่ไหมคะ human nature คืออะไรอย่าง Aristotle เนี่ยก็จะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองใช่ไหมคะทีนี้ Hobbes เขาก็เริ่มคล้ายๆกับ Aristotle นะคะคือเริ่มมาจากสมมติฐานว่าด้วยว่ามนุษย์เนี่ยมันทำงานยังไงมันฟังก์ชันยังไงใช่ไหมคะ Hobbes เนี่ยก็บอกว่า people are driven by fear นะคะหรือว่ามนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยความกลัวนะคะกลัวอะไรฮอบส์ก็บอกว่าเราเนี่ยกลัวการตายอย่างการตายอย่างเจ็บปวดทรมานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอบส์บอกว่าในสภาวะธรรมชาตินะคะสภาวะธรรมชาติหรือคำว่า state of nature state of nature ใน tradition ปรัชญาการเมืองตะวันตกมันก็จะแปลว่าสภาวะก่อนที่จะมีรัฐบาลนะคะฮอบส์บอกว่าในสภาวะธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสภาวะแบบ war of all against all นะคะก็คือเป็นสภาวะที่ทุกคนแบบว่าใช้ความรุนแรงนะคะเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอบส์ก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยกลัวตายนะคะเราก็เลยมารวมกันเป็นสังคมการเมืองนะคะแล้วก็ไอการรวมกันเป็นสังคมการเมืองเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะเอาอำนาจในการปกครองเนี่ยไปรวมไว้ที่ผู้ปกครอง1คนนะคะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอย่างฮอบส์เนี่ยเราอาจจะเห็นเลยว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะท้อนบริบทประวัติศาสตร์ที่เขาอยู่ด้วยก็คือบริบทของสงครามกลางเมืองใช่ไหมคะคือฮอบส์เนี่ยพูดง่ายๆคือเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยต่อให้เรามีผู้ปกครองที่มันไม่ได้เพอร์เฟกต์มากอะแต่ว่าด้วยเราควรจะพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะไร้รัฐนะคะหรือว่าสภาวะแบบคล้าย state of nature ให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคคนด้วยความที่มองว่าในเมื่อเราไม่มีผู้ปกครองเลยเนี่ยมันก็จะฆ่ากันใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจมารวมกันนะคะแล้วก็ตั้งองค์อธิปัตย์ขึ้นมาองค์หนึ่งนะคะก็อาจจะเอาอำนาจการปกครองเนี่ยไปวางไว้ในคนหนึ่งคนนะคะสมมติทีนี้สิ่งที่ฮอบส์สร้างขึ้นมานะคะก็คือเป็นทฤษฎีการเมืองนะคะอธิบายว่า the state นะคะหรือว่ารัฐเนี่ยคืออะไรนะคะนักคิดคนหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งเนี้ยที่ฮอบส์เขียนขึ้นเนี่ยมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองแบบนึงนะคะคือเขาพยายามจะอธิบายว่ารัฐเนี่ยมันก็เหมือนกับบุคคลนึงนั่นแหละที่เราเนี่ยเอาอำนาจปกครองต่างๆนะคะไปรวมกันนะคะแล้วก็มอบให้บุคคลนี้เพื่อใช้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอบส์เนี่ยเขาพยายามสิ่งที่ฮอบส์ทำตอนนั้นเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเขากำลังสร้างคำอธิบาย ว่าด้วยที่มาของอำนาจอธิปไตยนะคะสังเกตว่าฮอบส์เขาไม่ได้แคร์เลยนะเรื่องแบบว่า value เกี่ยวกับประชาธิปไตยทุกอย่างจะต้องเป็น democratic มั้ยคือฮอบส์ไม่ได้แคร์เรื่องนั้นเลยนะเขาสนใจโจทย์เดียวในหัวเขาด้วยความที่เขาเกิดในสภาวะกลางสงครามกลางเมืองคือเขาสนใจโจทย์เดียวคือเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองนะคือพูดง่ายๆคือเขาแบบอยากออกจากสภาวะแบบ civil war เต็มทีแล้วนะคะก็ฮอบส์เนี่ยก็เลยอธิบายว่า state เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเอาอำนาจการปกครองมาจากคนซึ่งมองแล้วว่าชั่งน้ำหนักดูในหัวแล้วว่าถ้าเกิดเราเอาอำนาจการปกครองมารวมกันที่คนคนหนึ่งนะคะหรือว่ากลุ่มคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอยู่ในสภาวะไร้รัฐนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยหนังสือที่ฮอบส์เขาเขียนอย่างเป็นระบบเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือหนังสือเรื่องLeviathan นะคะ Leviathan เนี่ยก็เป็นสัตว์ที่จินตนาเป็นสัตว์ที่ถูกจินตนาการขึ้นมานะเป็นอสูรร้ายเนาะเป็นอสูรร้ายLeviathan ฮอบส์เนี่ยเขาก็เปรียบรัฐนะคะเหมือนกับLeviathanหรือว่าเป็นเหมือนเปรียบรัฐเหมือนเป็นสัตว์ร้ายตัวนี้นะคะทำไมถึงเปรียบรัฐเป็นสัตว์ร้ายก็เพราะว่าฮอบส์บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไอสัตว์ร้ายตัวเนี้ยถึงมันจะใช้อำนาจบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้ารัฐเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจพอเนี่ยก็จะไม่สามารถปกครองคนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในปกของ Leviathan เวอร์ชันแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยถูก personify นะคะหรือว่าเป็นบุคลาธิสถานนะคะรัฐเนี่ยเหมือนกับคนคนนึงแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีจุดๆที่บุคคลแห่งรัฐตรงนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วจุดๆเนี้ยก็คือหัวคนนะคะเล็กๆมาประกอบกันเป็นรัฐหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าฮอบส์เนี่ยเขาพยายามจะอธิบายว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันมายังไงนะคะในแง่นึงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แคร์เรื่องประชาธิปไตยไม่ได้แคร์เรื่องอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าฮอบส์เนี่ยเป็นคนเขียนอย่างเป็นระบบนะคะว่าทำไมหลัก popular sovereignty หรือว่าหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยมันถึง make sense ที่สุดแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นหนังสือปรัชญาการเมืองที่สำคัญมากๆนะคะในยุคนั้นโอเคทีนี้เราขยับเข้ามาใกล้สมัยใหม่ขยับเข้ามาใกล้สมัยปัจจุบันนะคะอีกนิดนึงนะคะก็คือเมื่อกี้เรามีฮอบส์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นคนอังกฤษที่เกิดขึ้นในยุคสงครามกลางเมืองนะคะทีนี้เรามาดูนักปรัชญาการเมืองคนต่อมาบ้างก็คือจอห์นล็อกนะคะจอห์นล็อกเนี่ยก็เป็นชาวอังกฤษเช่นกันนะคะแต่ว่าเกิดหลังฮอบส์นิดหนึ่งนะคะก็จอห์นล็อกเนี่ยเขาตอนที่เขาเขียนงานของเขาเนี่ยเขามีโจทย์ในหัวนะคะที่ไม่เหมือนกับล็อกไม่เหมือนกับฮอบส์เนาะอย่างฮอบส์เนี่ยโจทย์ในหัวของเขาตอนนั้นเนี่ยคือเขาพยายามจะคิดว่าจะทำยังไงดีที่เราจะออกจากสภาวะสงครามกลางเมืองให้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าโจทย์ของล็อกเนี่ยก็คือต้องอธิบายก่อนว่าถ้าดูแบ็คกราวด์ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่ามันมีฝ่ายที่เรียกว่าฝ่าย Royalist นะคะหรือว่าฝ่ายที่สนับสนุนว่าหลักในการปกครองของอังกฤษเนี่ยคือหลักเทวสิทธิ์นะคะหรือว่าหลัก Divine Right Theory พูดง่ายๆก็คือฝ่ายนึงเนี่ยบอกว่าฝ่ายนี้ก็จะประกอบด้วยคนอย่างเซอร์โรเบิร์ตเฟเมอร์นะคะฝ่ายนี้ก็จะบอกว่าอำนาจในการปกครองเนี่ยมันยึดโยงนะคะกับสถาบันกษัตริย์นะคะเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้รับสิทธิอันชอบธรรมในการปกครองเนี่ยมาโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างเกี่ยวพันกับการสืบสายโลหิตนะคะล็อกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะล็อกก็บอกว่าล็อกก็เขียนโต้โรเบิร์ตเฟเมอร์นะคะในงานที่ชื่อว่า The First Treaties of Government นะคะเฟเมอร์เนี่ยก็บอกว่าถ้าลองดูตัวอาร์กิวเมนต์ของฝ่ายสนับสนุนเทวสิทธิ์ดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่ามันไร้สาระมากนะคะฟิเมอร์บอกฟิเมอร์เนี่ยฝ่ายนู้นนะคะเขาก็บอกว่าเนื่องจากอาดัมนะคะอาดัมแบบอาดัมกับอีฟอะซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกเนี่ยได้รับอำนาจการปกครองมาจากพระเจ้าใช่ไหมคะรวมไปถึงอำนาจการปกครองเหนือสมาชิกครอบครัวนะคะรวมไปถึงภรรยาคืออีฟด้วยแล้วก็สรรพสัตว์ด้วยกษัตริย์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอดัมนะคะจึงสืบทอดอำนาจการปกครองอันสมบูรณ์นี้มาโดยตรงนะคะอันนี้คือคำอธิบายของฝ่ายที่สนับสนุนลัทธิเทวสิทธิ์เนาะล็อกก็บอกว่ามันจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะคะล็อกบอกว่าถ้าคำอธิบายของฟิเมอร์ถูกจริงเนี่ยมันก็จะนำไปสู่จุดจบของรัฐบาลทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าลองสืบสายโลหิตจากอดัมแล้วเนี่ยแสดงว่าแท้จริงเนี่ยผู้ปกครองที่ชอบทำเนี่ยมันมีแค่คนเดียวในโลกถูกไหมที่สืบสายแบบตรงจากอดัมเลยนะคะก็the first treaties เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่เขาพยายามจะใช้ logic นะคะมาหักล้างคำอธิบายของฝ่ายสนับสนุนทฤษฎีเทวสิทธิ์นั่นเอง ส่วนงานชิ้นที่2นะคะซึ่งจะว่าไปก็แอบโด่งดังกว่านิดนึงนะคะก็คือความเรียงว่าด้วยการปกครองชิ้นที่2หรือว่า Second Treaties on Government นะคะก็สำหรับงานชิ้นนี้เนี่ยล็อกเนี่ยก็ในแง่นึงเขียนเหมือนกับเผื่อนก็เป็นการต่อยอดงานของฮอปส์นะคะถ้าจำได้เนี่ยฮอปส์จะพูดเรื่องสภาวะธรรมชาติว่าในสภาวะธรรมชาตินะคะ life is nasty brutish and short เพราะว่าเราไม่มีรัฐบาลเราก็เลยแบบว่าตีกันนัวนะคะคือมีแต่ความรุนแรงแต่ว่าล็อกก็เขียนใหม่นะคะล็อกบอกว่าไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีเสรีภาพของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันติดตัวกับเรามาตั้งแต่กำเนิดเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของล็อกที่มันค่อนข้างไปอิงกับโลกทัศน์แบบศาสนาคริสต์นิดนึงนะคะซึ่งเราจะไม่ได้ลงลึกในส่วนนั้นแต่ฮอปส์ล็อกเนี่ยพูดง่ายๆนะคะก็คือล็อกเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะธรรมชาติที่ไม่มีรัฐบาลเนี่ยมันก็ชีวิตมันก็ไม่ได้แย่มากนักหรอกเพราะว่าเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบบไวโอเลนต์มากอย่างที่ฮอปส์คิดนะคะพูดง่ายๆคือล็อกบอกว่าที่เรามารวมกันเป็นสังคมการเมืองเนี่ยล็อกบอกว่ามันมาจากการตรองด้วยเหตุผลนะคะมาจากการตรองด้วยเหตุผลว่าเอ้ยถ้าเรามีรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องชีวิตทรัพย์สินมากขึ้นนะคะสังเกตว่าในคำอธิบายของฮอปส์เนี่ยฮอปส์จะบอกว่าเราเนี่ยกลัวตายใช่ไหมคะเรา driven by fear คือที่มีรัฐบาลเนี่ยเพราะเรากลัวไม่ใช่เพราะว่าเรามีเหตุผลแต่ล็อกบอกว่าไม่ใช่เราตั้งรัฐบาลขึ้นมาเพราะว่าเราใช้เหตุผลตรองแล้วนะคะว่า long wait แบบว่าเหตุพองเวทประโยชน์กับโทษแล้วเนี่ยล็อกบอกว่าประโยชน์มันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกบอกว่าเรามีรัฐบาลเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยู่ใต้รัฐบาลแล้วคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นใช่ไหมคะเราจึงมอบอำนาจการปกครองส่วนหนึ่งนะคะให้ผู้ปกครองทีนี้มันก็นำไปสู่argument ของล็อกที่สำคัญมากๆอันที่ต่อมานะคะก็คือล็อกบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถ deliver หรือว่าไม่สามารถทำตามที่สัญญาว่าจะให้คุณภาพชีวิตที่ดีของคุณได้แล้วเนี่ยเราก็มีความชอบธรรมที่จะยกเลิกสัญญาในการมอบอำนาจการปกครองให้กับรัฐบาลด้วยเช่นกันนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าผู้ปกครองไม่โอเคเนี่ยเราล้มสัญญานี้ได้นะคะก็เป็น argument ที่สำคัญมากๆในงานชิ้นนี้นะคะโอเคเรามาต่อนักปรัชญาคนที่3นะคะตอนนี้เรากำลังเข้ามาในเมื่อกี้10ศตวรรษที่17นะคะตอนนี้เราเข้ามาศตวรรษที่18แล้วศตวรรษที่18เนี่ยแน่นอนเป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคภูมิธรรมนะคะหรือว่ายุค Enlightenment ใช่มั้ยเรามีอะไรบ้างล่ะเรามีการปฏิวัติที่สำคัญนะคะเกิดขึ้นนะคะมีการปฏิวัติฝรั่งเศสมีการปฏิวัติอเมริกานะคะก็ยุคภูมิธรรมเนี่ยแน่นอนหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นยุคแห่งเหตุผลใช่ไหมคะมีการพัฒนาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆทีนี้นะคะยุคภูมิธรรมเนี่ยถ้าเราอ่านงานของคนอย่างแบบโวแทร์นะคะคนอย่างที่เขาโปรแบบยุค Enlightenment มากๆเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาทุกคนเนี่ยค่อนข้างมีมุมมองที่เป็นแง่บวกนะคะต่อประวัติศาสตร์ว่ามนุษยชาติเนี่ยมันกำลังจะก้าวพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะคะในยุคไม่ใช่คนเดียวหรอกจะเป็นคนส่วนน้อยมากๆนะคะในยุคศตวรรษที่18ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุคภูมิธรรมหรือยุค Enlightenment เนี่ยมันไม่ได้นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆนะคะในที่มันเกิดขึ้นนะคะก็นำมาซึ่งการกดขี่แบบใหม่ๆที่แย่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะคนคนนี้นะคะก็คือชองชาร์ลส์รุสโซนั่นเองนะคะรุสโซเนี่ยเขียนหนังสือที่สำคัญนะคะหลายเล่มแต่ว่าในที่นี้เราจะคัดมาแค่นิดเดียวนะคะเล่มที่สำคัญของรุสโซที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือหนังสือเรื่องสัญญาประชาคมนะคะหรือว่า The Social Contract นะคะหนังสือเรื่องสัญญาประชาคมเนี่ยพยายามนะคะจะตอบให้ได้นะคะว่าทำไมการที่เราทำตามกฎหมายเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เป็นคนออกกฎหมายนั้นโดยตรงเนี่ยทำไมมันถึงไม่เป็นการละเมิดเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะก็ตั้งโจทย์ให้ตัวเองค่อนข้างยากเนาะทีนี้นะคะในหนังสือ The Social Contract เนี่ยรุสโซเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเขาพยายามจะไปไกลกว่าล็อกนะคะคืออย่างล็อกเนี่ยถ้าจำได้นะคะล็อกเขาพยายามจะสร้างความชอบธรรมให้การลุกขึ้นต่อต้านผู้ปกครองใช่ไหมคะแต่ว่ารุสโซเนี่ยพยายามจะไปให้ไกลกว่านั้นนะคะคือรุสโซเนี่ยพยายามจะหาคำอธิบายทางปรัชญาการเมืองนะคะเพื่อมานิยามเสรีภาพแบบใหม่นะคะที่มันไม่ขัดกันกับการที่คุณเป็นพลเมืองของรัฐนะคะเขาก็สร้างโจทย์ให้ตัวเองยากนิดนึงนะคะ รูสโซเนี่ยตอบคำถามนี้นะคะด้วยความคิดเรื่องเจตจำนงรวมหรือว่า the general will นะคะซึ่งอธิบายยากมากในระดับนี้นะคะเราก็จะดูกันแค่นิยามคร่าวๆเฉยๆเจตจำนงรวมหรือว่า general will คืออะไรนะคะรูสโซเนี่ยพูดง่ายๆก็คือรูสโซเขาบอกว่ามันมี argument ว่าเวลาเราเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเหมือนกับว่าละทิ้งนะคะเสรีภาพส่วนบุคคลนิดหนึ่งอันนี้ถ้าให้เห็นภาพชัดที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องวัคซีนนะคะถ้าเราดูค่ะตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีแก๊งที่เราอาจจะเรียกว่าพวกแบบ anti-vaxxers ใช่ไหมคะที่เขามองว่าการที่รัฐเข้ามาละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลเนี้ยมันไม่ใช่รัฐไม่มีสิทธินั้นนะคะแต่ถ้าเราใช้รูโซ่นะคะไปมองเรื่องประเด็นเรื่องวัคซีนนี้นะคะรูโซ่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเวลาเรามาอยู่ในสังคมการเมืองแล้วเนี่ยเสรีภาพแบบที่เราอยู่ภายใต้สังคมการเมืองแบบที่มีรัฐบาลเนี่ยเป็นเสรีภาพอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วซึ่งรูโซเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเสรีภาพแบบที่ดีกว่าเสรีภาพตามธรรมชาติแบบที่เรามีด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายแบบค่อนข้างพื้นฐานนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเพิ่มเติมก็ไปหาอ่านนะคะหนังสือเรื่อง The Social Contract นะคะหรือว่าสัญญาประชาคมเพิ่มเติมได้ค่ะโอเคสำหรับนักคิดทางการเมืองคนต่อไปนะคะเราขยับเข้ามานะคะสู่ปีประมาณปีแบบ1789แล้วนะคะก็คือเป็นนักคิดทางการเมืองนะคะที่เป็นคนอังกฤษนะคะแต่ว่าเขามีแง่มุมนะคะมีข้อคิดเห็นนะคะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกฟากหนึ่งนะคะของช่องแคบก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองนะคะคือเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยก็เป็นนักคิดทางการเมืองนะคะที่มีชีวิตร่วมสมัยอยู่กับการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะในระยะแรกเนี่ยเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยเขาก็สนับสนุนการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตอนที่การปฏิวัติมันเริ่มมีการใช้ความรุนแรงในทุกหัวระแหงนะคะมีการใช้กิโยตินมีการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างนะคะแล้วก็ปราบปรามปฏิปักษ์ศัตรูนะคะของระบอบปฏิวัติเนี่ยเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยก็เปลี่ยนใจนะคะเขามองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนฝรั่งเศสดีขึ้นแล้วมันเป็นสภาวะอนาธิปัตย์นะคะหลังที่เกิดการปฏิวัติขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็ดมันด์เบิร์กนะคะเขาก็จึงเขียนนะคะเป็นความเรียงชิ้นสั้นๆนะคะชื่อว่า Reflections on the Revolution in France นะคะหรือว่าข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติในฝรั่งเศสนั่นเองนะคะก็ข้อเขียนอันนี้นะคะก็วิจารณ์การเปรียบเทียบปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะกับการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษค่ะการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในปี1789ใช่ไหมคะแต่ว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นะคะมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะในอังกฤษในปีประมาณ1688เนาะก็มีคนหลายคนนะคะพยายามจะเปรียบเทียบบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสตอนนี้มันคือสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นนะคะในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในอังกฤษเอ็ดมันด์เบิร์กก็บอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในอังกฤษเนี่ยมันคือการที่คนอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะลดอำนาจของสถาบันกษัตริย์ลงมานะคะโดยเริ่มสถาปนาแนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยมนะคะหรือว่าแนวคิดแบบ constitutionalism ในทางตรงกันข้ามนะคะเบิร์กมองว่าการปฏิวัติในฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยมันกำลังนำพานะคะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสแต่ทั้งยุโรปนะคะเข้าสู่สภาวะแบบอนาธิปัตย์ค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษซึ่งพยายามจะสถาปนาแนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยมนะคะเบิร์กก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยมันกำลังทำให้การใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งเบิร์กเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะเบิร์กมองว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยปณิธานทางการเมืองที่ดีที่จะจำกัดอำนาจของผู้ปกครองเพื่อคนส่วนใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติพอถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเบิร์กเขามองว่าประชาชนคนชั้นล่างนะคะกลับกลายเป็นฝ่ายที่ได้รับความสูญเสียเนื่องมาจากความรุนแรงของระบอบปฏิวัติมากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิวัติฝรั่งเศสตอนนั้นโอเคนะคะนอกเหนือไปจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่18นะคะอีก การปฏิวัติหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือการปฏิวัติอเมริกานั่นเองค่ะการปฏิวัติอเมริกาเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือการที่อาณานิคมอเมริกานะคะแยกออกมาเป็นเอกราชนะคะจากBritish Empire หรือว่าจากจักรวรรดิอังกฤษเนาะทีนี้เนี่ยแนวคิดทางการเมืองที่เราจะดูในยุคนี้เนี่ยมันเป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคนที่เราเรียกว่าเป็นเจเนเรชันหรือเป็น founding generation ก็คือเป็นคนที่เขาหลังจากเขาได้รับเอกราชมาเนี่ยทุกคนก็แฮปปี้หมดใช่ไหมตอนแรกว่าบอกโอเคเราแบบได้เอกราชมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็คือทุกคนก็ไม่ได้เห็นตรงกันหมดว่าอเมริกาเนี่ยควรจะมีรูปแบบการปกครองแบบไหนดีนะคะอันนี้ต้องท้าวความนิดนึงว่าเวลาที่เราพูดถึงแนวคิดสาธารณรัฐนิยมใช่ไหมคะหรือว่า republicanism อย่างที่เราพูดกันไปแล้วนะคะในยุคโรมันโบราณเนี่ยพอมันเข้ามาสู่ยุคสมัยใหม่นะคะแนวคิดแบบ republicanism เนี่ยมันก็จะจำกัดอยู่ใน city state หรือว่าในนครรัฐขนาดเล็กในยุโรปเนาะทีนี้เราตัดภาพไปนะคะดูแผนที่ของอเมริกาเหนือนะคะก็จะพบว่าอาณาเขตมันกว้างมากนะคะกว้างอย่างที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นรัฐสมัยใหม่รัฐที่ขนาดหนึ่งในรัฐสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงกันว่าในอาณาเขตที่มันกว้างขนาดนี้เนี่ยเราสามารถใช้แนวคิดแบบสาธารณรัฐนิยมหรือว่าแนวคิดแบบ republicanism ได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถกเถียงกันว่ารูปแบบของสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเนาะก็อันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงด้วยนะคะว่าความท้าทายที่มันเกิดขึ้นนะหลังจากที่อเมริกาได้รับเอกราชเนี่ยก็คือโอเคชนะก็จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณไปลบเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายตังค์เยอะใช่ไหมก็มีการกู้เงินยืมเงินนะคะฝรั่งเศสเองนะคะที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับอังกฤษเนี่ยก็ให้อาณานิคมอเมริกาเนี่ยกู้ยืมเงินนะคะจำนวนมากในการไปรบกับ British Empire ด้วยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับเอกราชมานะคะก็คือหนี้สาธารณะจำนวนมากใช่ไหมคะแล้วก็ในระยะแรกเนี่ย อเมริกานะคะตอนนั้นไม่ได้รวมกันเป็นไม่ได้รวมกันเป็นแบบ1สาธารณรัฐขนาดนี้นะคะแต่ว่าอยู่ในการรูปแบบการปกครองที่เราเรียกว่าแบบ confederation นะคะหรือว่าเป็นมลรัฐนะคะต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีรัฐบาลกลางที่เข้มแข็งเท่าไหร่นักนะคะเขาก็เลยมีการเถียงกันนะคะว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีนะคะกับการออกแบบสถาบันทางการเมืองนะคะเพื่อที่จะให้รัฐเกิดใหม่อันเนี้ยให้รัฐอเมริกาเกิดใหม่อันเนี้ยมันไปต่อได้นะคะทีนี้ก็จะมีข้อถกเถียงนะคะการระหว่างกลุ่ม Federalist นะคะกับกลุ่ม Anti-Federalist นะคะซึ่งต้องอธิบายกว้างๆนิดนึงนะคะว่ากลุ่ม Federalist เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าถ้าเราจะปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐนิยมได้ดีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลกลางนะคะมาจัดระบบเก็บภาษีที่ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวก Federalist เนี่ยก็จะมองว่าอำนาจบริหารนะคะหรือว่าอำนาจ executive power ซึ่งเป็นของประธานาธิบดีเนี่ยควรที่จะต้องมีเพียงพอนะคะที่จะสามารถยุติข้อถกเถียงระหว่างรัฐต่างๆได้นะคะอีกทางหนึ่งนะคะก็คือพวก anti-federalist ซึ่งเรียกรวมๆนะคะก็คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยนะคะกับการที่มีรัฐบาลกลางที่มีอำนาจในการตัดสินใจมากนะคะแล้วก็มีรวมไปถึงอำนาจในการจัดกองทัพใดๆด้วยนะคะก็สองกลุ่มเนี้ยก็มี discussion กันนะคะหนึ่งในฝ่าย federalist นะคะคนสำคัญซึ่งอาจารย์หยิบยกขึ้นมา discuss ในบทนี้นะคะก็คือ Alexander Hamilton นะคะ Alexander Hamilton เนี่ยเขามีบทบาทสูงนะคะในข้อถกเถียงนี้แล้วก็ Hamilton เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นคนดูแลเรื่องการเงินนะคะหลังจากได้รับเอกราชมาแล้วเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยไม่สามารถแบบมีคือประเทศอื่นๆเวลาเขาไปกู้เยอะยืมเงินใช่ไหมคะคือเขาเนี่ยก็มี head of the state ชัดเจนมีคือพูดง่ายๆคือเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะรู้ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนใช้หนี้เขาใช่ไหมคะประเทศไหนเป็นคนยืมเงินแต่ว่าแฮมิลตันเนี่ยเขาพบว่าถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในรูปแบบ confederation เนี่ยเวลาไปยืมเงินเนี่ยมันจะลำบากมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระบบการจัดเก็บภาษีที่มันไม่ได้รวมศูนย์เนี่ยมันทำให้การใช้หนี้นะคะที่เกิดจากการต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮมิลตันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เขาเขียน Federalist Paper ขึ้นมาหลายฉบับนะคะแล้วก็สนับสนุนให้มีรัฐบาลกลางที่แข็งแกร่งแล้วก็ให้มีตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีอำนาจค่อนข้างสูงนะคะก็ฝ่าย Anti-Federalist นะคะก็เห็นว่าการให้อำนาจ หัวหน้าฝ่ายบริหารในการควบคุมกองทัพเนี่ยออกกฎหมายต่างๆออก presidential decree อะไรเนี่ยลงไปถึงอำนาจในการวีโต้ด้วยเนี่ยพวก anti federalist เนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไปต่างอะไรกับการที่เหมือนกับเราสถาปนากษัตริย์ขึ้นมาอีกองค์นึงนะคะมันจะไปต่างอะไรกับรูปแบบการปกครองแบบโมนาร์คีที่พวกเราแบบว่าชาวอเมริกันเนี่ยอุตส่าห์นะคะไปลบมาจนชนะแล้วเนี่ยทำไมเราถึงจะเอารูปแบบการปกครองแบบนี้กลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนะคะโดยเฉพาะ Federalist Paper ฉบับที่70เนี่ยก็จะพูดนะคะถึงข้อแตกต่างระหว่างตำแหน่งประธานาธิบดีในอเมริกานะคะแล้วก็ตำแหน่งกษัตริย์นะคะในระบบการปกครองแบบรัฐสภาแบบอังกฤษนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่เขียนอย่างเป็นระบบเลยนะคะว่าทำไมเวลาเราเอาแนวคิดเรื่องสาธารณรัฐนิยมมาใช้ในรัฐที่ขนาดใหญ่แล้วก็ประชากรหลากหลายขนาดนี้เนี่ยเราจำอัดแฮมิลตันบอกว่าเราอาจจำเป็นจะต้องมีอำนาจส่วนกลางบางอย่างนะคะที่มากำกับดูแลแง่มุมต่างๆนะคะนี่ก็เป็นงานเขียนที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการเมืองยุคนี้